7.11 минути, добро утро, 10 август, вторник, слушате Витамин. Между 18 и 25 са градусите в момента в страната днес, максимални 35 и нагоре. Уважаеми слушатели, почват големите жеги. Време за преглед на печата в сутрешния блок на Дарик. Горе-долу, по-горе-долу, направо си го правим синхронно с колегите от БНТ, но тези го правят по телевизията, ние си го правим по редото. За сега доброто на Ели Бекова.
Добро утро, Мишо.
Гледам, че си хванала темата за комар-убиец.
Комар-убиец, но обаче и уси и всякакви други насекоми явно са се настървили заради топлото време.
Това е водеща тема, да кажем, за всички вестници днес.
Това е много важно, защото на практика засяга всички хора.
Първите случаи, какво вчера, от вчера разбрахме от новините, от Гърция тръгват, близо до нас.
Да, но...
Какво казват експертите? Плашещо ли? Ще прескочи ли комара в България?
Слава Богу, поне според доктор Ангел Кунчев няма опасност и този вирус не се предава от човек на човек, така че можем да бъдем спокойни.
Така наречената западно-нилска треска пренасяли тия комари. Не е шега работата. Така, но според доктор Кунчев, който чухме и подарък вчера, и според повечето експерти, така, климатичните особености на България, нали, няма да позволят този комар да много-много да нахълте в България. Добре, сега, други ожилвания обаче. Не от комари, ами от длъжници на държавата. Това е водещото на вестник Република. Измамата на века. Така е сложена водещата тема на вестника. Става въпрос за това, че с общо 8 милиарда лева са завлекли хазната 10 090 фирми, показва проверка на вестник Република в списъците с длъжници към Националната агенция по приходите. Те нямат нито пари в банки, нито имоти, които данъчните да запорират и продадат. Държавата не може да се събере дълговете, защото 90% от тях са на фирми, които са препродадени на социално слаби хора, психично болни или роми. Това е най-голямата и елементарна измама на века у нас. Парадоксалното е, че това ожилване е абсолютно законно. Красмир Стефанов, шефа на НАП, цитиран от първа страница: за съжаление, законодателството ни е твърде либерално и позволява подобни измами. Схемата за източване отдавна е известна. Създава се фирма, помпа се ДДС, трупат се данъци и осигуровки и после тази фирма се продава на малоимотни граждани. И така, държавата е завлечена с 8 милиарда лева. Е по-голямо ожилване от това Туримов пепел.
Като има възможност за лесен бизнес, да, всеки би се възползвал.
Самия шеф на данъчните си признава, че всички условия са благоприятни за това нещо. Е, сега предлагат се ред промени в законите, ама кога ще стане това и дали ще даде резултат, ще разберем. Само да допълня по тази тема, колегите от Република явно са илюстрирали тази информация с един симпатяга, който между другото шества доста по жълтите вестници. Един млад бизнесмен, около когото пърхат много млади дами и харчат очевидно негови средства и много охранители пърхат около него. Това е Чочо от Несебър, несебърския олигарх. И тук на шеста страница Чавдар Александров е този Чочо. Пести ДДС с нова данъчна схема и се разказва тук на страница 6 на вестник Република. Колегата Иван Попов разказва за схемите за източване на ДДС, за пране на пари и така нататък на този несебърски бизнесмен. Ожилихме държавата с 8 милиарда за добро утро. Да, и нататък.
Аз все пак искам да се върна към темата с опасните насекоми.
Добре.
Настървени от жегата уси жилят наред, пишат колегите от 24 часа. Това са споделили плажуващи край морето туристи, а също и туристи в планината. Причината е, че в топлото насекомите са най-активни, това обясняват специалистите. Ожилването може да е от цял рояк и тогава само много бърза медицинска помощ може да ви спаси. Същото и когато човек е алергичен. Редовно поемаме случаи на ожилени от уси и пчели. Идват не само бургазли, но и туристи. Това споделя доктор Милена Петрова от болница Life Hospital. Според нея, ако не се вземат мерки и не се приложи терапия за вкъщи, може да се стигне до отток на ларингиалните връзки и до престой в реанимация.
Още една опасност.
Така че нека хората бъдат много внимателни и възможно най-бързо да търсят медицинска помощ.
Ако усетят обождане.
Някакво.
Вестник 24 часа с много позитивната новина, че по един нов милионер в България се ражда на всеки 3 дни. Тоест не се ражда, ми се... Така. Се става. Ние с тебе трябва да изчакаме още 1-2 дни. Тоест Още един ден трябва да изчакаме, за да станем милионери, нали? Така, на всеки
един
3 дни.
Един от двама ни обаче.
А, добре. Другия следващите 3 дни. Сега, какво значи сега това е по един нов милионер на 3 дни? Кризата извади на светло 28 нови милионери. С толкова са се увеличили депозитите над 1 милион лева за 3 месеца, показва статистиката на БНБ, което прави средно по един нов милионер на 3 дни. В края на юни тази година броя на тези влогове е бил 423, а в края на март 395. Сумата депозирана от милионерите се е повишила с 178 милиона лева за година до почти милиард. Това прави средно по 2 милиона и 250 хиляди. Най-много от депозитите над 1 милион лева са в евро. Почти без промяна са клиентите на банките с кредити над 1 милион лева. За 3 месеца те са намалели само с един до 118. Добре. И в същото време хора, които искат да станат по-бързо милионери, а не да чакат 3 дни след 33 години, примерно са, ето ги едни симпатични млади хора тук, 217 души кандидатстват за 5 свободни места в митницата в Свиленград.
Да, доста примамлива професия.
Да, ето ги 217 се борят за 5 места. Как не са се избили тук, не знам, снимката от преди това може би.
Това са бъдещи милионери.
Да. Аз знам как се става митничар в България, нали? Какъв беше лафа? Или трябва да умре този преди тебе или нещо друго, какво беше? Така, тук е случай обаче с конкурс. Образователният министър, бившия. Даниел Вълчев, да жив и здрав и рожден ден днес, издаде книга с разкази, сборник с къси разкази, вдъхновени от публикации във вестниците. Даниел Вълчев.
Той по стъпките на Емилия Масларова, която също издаде книга със своите мемуари.
Така ли?
Да.
Не съм разбрал за Емилия Масларова. Но Даниел Вълчев трябва да му се признае по времето, когато беше министър, че много му личеше така, как се казва. Имаше талант да говори, да пише и да общува с журналистите. И да посяда с министър Орешарски на така сенчести места. Поседенки, имам предвид.
Все пак е образователен министър, трябва да е комуникативен.
Добре, ти какво сега намери?
Вестник Монитор, това, което ме впечатли, студентските общежития остават без топла вода. Софийски университет дължи 1 400 000 лева на топлофикация. По всяка вероятност, общежитията в Софийския университет могат да останат без топла вода от 10 август. Това е от днес всъщност. Причината за това е огромното задължение, което университетът има към топлофикация София. От дружеството уточниха, че Софийският университет им дължи за отопление на общежитията над 800 000 лева. От ректората на Алма-Матер обясниха, че са в изключително тежко финансово състояние заради орязаната държавна субсидия. До края на работната седмица не са получили парите за август, с част от които смятали да се разплатят.
Добре, че са в почивка студентите.
Да, но те съвсем скоро ще се върнат. От 1 септември почват някои, други от 1 октомври. Все пак топлата вода си е...
И то за млади активни хора, и то за всякакви хора е важна топлата вода. Вестник, дневник, ти така разделили сме си качели. Аз съм с положителните новини, в кавички. Ти си с лошите. Ръст на заплатите, регистриране. Вчера сме регистрирали ръст на заплатите, да. Увеличение на средната заплата за второто тримесечие е с 3,4% отчете статистиката. Според представители на бизнеса и на статистиката обаче, ръстът е заради по-малкото болнични и неплатени отпуски. Ясна е работата. Напрежението в болниците расте заради бюджетите за август. Ето още един грамаден проблем заради намалените пари, които дава държавата. И здравната каса в случая. 8 болници от област Стара Загора обявиха, че до 2 дни могат да спрат работа и ще започнат протестни действия. Други лечебни заведения, като това в Шумен, съобщиха, че спират плановия прием на пациенти и ще обслужват само спешни случаи. Шефа на Софийската Света Екатерина свиква съвета на директорите в сряда и Българския лекарски съюз свиква своите национални менеджерски съвети. Здравната каса иска да намали парите на болниците за август. Едва 65% от досегашния обем дейности ще могат да покрие здравната каса. И въобще не стигат пари. Сега почват и да страдат и болниците. От това респективно и ние, пациенти.
Най-вече пациентите, защото още вчера стана ясно, че ще си плащаме, т.е. това, което отпуска държавата на болниците, стигало само за заплати на персонала. Т.е. ти влизаш и плащаш за всичко друго.
Къде остават консумативи, къде остават операции и така нататък, да.
Може ли аз с една по-позитивна новина?
Да, разбира се.
Освен увеличението на заплатите, с 38 000 са се увеличили работещите у нас, но това е заради сезонната работа по морето и в селското стопанство. Това са данните на Националния статистически институт за наетите към края на юни. В същото време обаче се отчита спад на заетите спрямо същия период на 2009 година. През юни миналата година работа са имали 174 000 души по-малко. От тях най-голям спад има при преработващата промишленост, където сега са заети с 43 000 души по-малко от миналата година. И още по повод на заплатите, най-зле са работещите във ВИК, управление на отпадъците и възстановяване, където вземат едва с 0,8% повече, както и в държавните институции. Там заплатите бележат ръст от 1,8%.
И тук имаме ръст.
Да, всъщност.
Но споменава ли се инфлацията, като имате някакъв ръст? Защото вчера установих, така разхождайки се в един мол, че мащопа в молто, където и да се разходиш по места и будки, където се продават най-различни неща от цигари до дъвки и дребни неща, че дъвките са скочили с между 5 и 10 стотинки.
Така е ли?
Да. И ето тя инфлацията си върви с между 5 и 10 стотинки на различни неща. Тук ни успокояват, гледам в едни новини във вестниците и вчера, разбира се, подарик разказахме, че хляба ще поскъпне. Нещата си върват нагоре. Бензина си поскъпна. Но вестник Стандарт стана на 18 години. Днес.
Да им е честито.
Да са живи и здрави колегите. 18 яки години. Виждаме тук Славка Бузукова, главния редактор на вестника. Са живи и здрави колегите. Но много поздравления може да видите на страницата на вестник Стандарт. Но и информацията, че лятото свършва. Лятото свършва в смисъл, че не сегашното лято свършва, а по принцип големите жеги ще свършат. Какво се казва в информацията сега? Адската лятна жега ще остане в историята по принцип. Учени от БАН прогнозират ледникова епоха вместо край на света след 2012 година. Че след като Мичо Празников прогнозира глобално затопляне вчера тук, сега колегите от БАН
го обориха,
да. В България ще ни чакат след 2012 година дълги и студени зими, а летните месеци ще са хладни и дъждовни.
Много лошо. Аз обичам да ми е топло.
И аз искам да ми е топло. И понеже ни е много топло тези дни, направо ни е горещо, темата за туризма, лятото и така нататък на страница 2 и 3 на Стандарт е с водещо заглавие «Морето завря, рибата избяга». Морето завря. Чакай и труд да кажа, айде сега, що ме по тази тема. Молитви за ток се четат по морето. Знаем за проблемите с тока по Черноморието ни. Хотелиери по Южното Черноморие спешно купуват дизелови генератори за производство на ток и отправят молитви да няма нови аварии. Сега е пика на сезона, ден година храни, курортите са пълни, а в близките дни жегите ще станат нетърпими. Дано мрежата да издържи натоварването от климатиците, надяват се препатили гости и хотелиери. От EVN пък призоваха към разумно потребление на ток. Нямаме особено добро обяснение от енергоразпределителните дружества за проблемите с тока по Черноморието.
Но това си е добра застраховка.
Да, но представяш си, да, следващите 7 дни чакат 40 градуса. И ако изпушат климатиците по морето, то туристите просто ще си хванат чапата. Както, между другото, водеща световна новина за пожарите и смога в Москва, по 100 000 души напускат на ден Москва. Просто не издържат.
Да.
Там, в тази жега. И ето, премиерът на Русия, Владимир Путин, се обадил вчера на Бойко Борисов. Самия премиер се похвали. И Путин казал: спасибо, Бойко. Спасибо за бързата реакция. 95, ако не се лъжа, български пожарникари са в района на Москва да гасат пожарите.
С такъв премиер, ако и пожарникари не изпратим.
Имах си аз поне, да. Пожарникари да може да изпратим. Шофьор-рецидивист гази полицай. Каква е тази новина сега да видим? Тя е на първа страница на вестник Труд. Рецидивист, осъждан 5 пъти условно и на пробация, разигра автородел по улицата на Шумен. Красимир Янков на 45 години блъсна патрулка и безмалко не сгази полицай, опитвайки се да усуети проверка. При поредното залавяне на мъже от катаджи се оказало, че кара с отнета книжка, отказва проба с дрегер, колата му няма застраховка. Също такива джигити. Силата на закона трябва да бъде със страшна сила.
Определено.
Ти? Още нещо?
Ще завърша с жегата. Жегата през август не стопи опашките за паспорти. Традиционните за август горещини не спират наплива за смяна на лични документи в големите столични РПУ-та. Това показва проверка на вестник Сега. Едно от най-натоварените полицейски управления в София е девето в ЖК Люлин, което отговаря за по-голямата част от западните квартали в града. За да бъде обслужен човек там, трябва да се нареди на опашка още в 5-6 часа сутринта, за да си запази номер, с който после да се нареди на нова опашка.
Факт е, наистина от време минавам от там. Факт са опашките огромните.
Е, до кога тези опашки?
Не мога да си представя. Не мога да си разправя. Според мен МВР имаха много лошо планиране. Освен всичко, нали, там системите с Siemens, да, проблемите и така нататък. Просто трябваше да се разпределят хората по някакси по друг начин, по РПУ-тата. Има адски много хора там, наистина. Така, до кога продължава прегледа на печата? До сега, край. Толкова стига. Благодаря ти, Ели.